Εμένα το έτος 1983. Και στο κοινόβιο που βρισκόμουν, της Μονής του Φιλοθέου δηλαδή, είχε έρθει ένα παιδάκι από το Βανκούβερ του Καναδά, ονόματι Νικόλαος Παπαϊωάννου. Και αργότερα τον έκανε ο γέροντάς μας μοναχό Παΐσιο. Τώρα είναι ο ηγούμενος της Μονής του Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα, κοντά στο Φίνιξ, την πρωτεύουσα της Αριζόνας. Έτσι είχα μία ευκαιρία, ο Θεός βέβαια τα οικονόμησε τα πράγματα, να έχω μία αλληλογραφία και προσωπική συνομιλία πολλές φορές με τον πατέρα του, τον μακαριστό Αριστίδη Παπαϊωάννου, μετέπειτα Αθανάσιο μοναχό. Αυτός ο κύριος Αριστίδης ο Παπαϊωάννου, ο πατέρας του Νικολάου, του μετέπειτα γέροντος Παϊσίου, ήταν ένας ευλαβής, πολύ ευσεβής άνθρωπος, πολύ ενάρετος και ζηλωτής άκρος. Όχι με την έννοια του ζηλωτισμού, αλλά του θείου ζήλου. Και αρκετά υφιξημένα αυστηρός. Τέλος πάντων, ο Θεός οικονόμησε έτσι τα πράγματα και ασθένησε. Είχε μία ασθένεια σοβαρή, που αργότερα μετά πολύ χρόνο τον έφερε σε καλπάζουσα μορφή λευχαιμίας. Αλλά στην αρχή μετά το 1983, 84, 85 και εντεύθυν, σε αυτές τις επικοινωνίες που είχαμε και από κοντά στο μοναστήριο, επειδή είχε πόθο να μονάσει και η σύζυγός του που ζει ακόμη, η κυρία Γεωργία, του έδωνε την ευλογία του, συγκατάθεση δηλαδή, έδωνε και γραπτό στη συγκατάθεσή της, οι ευχές του γέροντος και των πατέρων οικονόμησαν τα πράγματα και ασθένησε ακόμη περισσότερο όταν είχε έρθει προσκυνητής στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο, το 1987, προχωρημένος φθινόπωρος του 87, και ασθενήσας βαρύτατα, εισήχθη κατεπηγόντος εις το μεγάλο σαν της Θεσσαλονίκης, στο ΑΧΕΠΑ, και από εκεί μας ενημέρωσε ότι τελειώνει η ζωή του. Οι ιατροί του λέγανε ότι δεν θα μπορέσει να ζήσει πολύ, ιατρικός. Και ενθυμούμε εις την σύναξη της Μονής, ο γέροντας μας αποφάσισε να κινήσουμε κάθε διαδικασία για να έρθει εις το κοινόβιο και να μονάσει, έστω και δύο λίγων. Γνώστης των πνευματικών χρόνια, με το γέροντά μας χρόνια πολλά, δοκιμασμένος και επιπειραμένος στα πνευματικά, με κανόνα, προσευχή και νηστεία, χρόνους πολλούς. Άρα λοιπόν είχε κολλήσει τα ένσημά του αυτός από χρόνους πολλούς. Και έτσι λοιπόν τον φέραμε δι' ελικοπτέρου εις το Άγιον Όρος και τον διαβάσαμε σε δύο μέρες δόκιμο, τον δίσαμε, την άλλη μέρα ρασοευχή, και ο Θεός κανόνισε έτσι να του διαβάσω και μετά από 2-3 μέρες και το σχήμα, το μεγάλο σχήμα, και ονομάστηκε Αθανάσιος μοναχός από Αριστίδης προς τιμήν του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Έζησε μετά το Άγιο Σχήμα περίπου 4 ημέρες και μερικές ώρες και εκοιμήθη. Τελείωνε ο χρόνος του 1987, όπως σας είπα, και ενώ ο καιρός ήταν τόσο πολύ καλός, το βράδυ εκείνο που τον είχαμε στελητή για να διαβάζουμε το ψαλτήριο που είχε κοιμηθεί ο Αθανάσιος μοναχός από Παϊωάννου, εχιόνισε τόσο πολύ που ήταν περίπου 70 έως 80 εκατοστά το χιόνι και απαλό αφράτο. Και μάλιστα είχε σταματήσει το πρωί, οπότε όταν είχαμε την εξόδιο για να πάμε από το Καθολικό μέχρι το κημητήριο, εχιόνιζε τόσο πολύ ξαφνικά πάλι και γλίγορα, που είχαμε γίνει αποκατάμαυροι κάτασποι. Όλοι μας, όλοι μας. πυκνές, πυκνές νυφάδες. Μάλιστα έλεγε ένας πατέρας, πατσαβούρες πέφτουνε. Και όταν το κατέθεσαν οι πατέρες εις το μνήμα, τον πατέρα Αθανάσιο, ο γέροντας, ενθυμούμε, ήμασταν όλοι εκεί πέρα πολύ συγκινημένοι και κλαίγοντες, από χαρά βέβαια και αγκαλίαση, πήρε μια μεγάλη μπάλα από χιόνι και το έριξε επάνω στο σκήνος του και του λέγει, «Ε, Αθανάσιε, όπως είναι το χιόνι λευκό, είναι και η ψυχή σου». Και ενθυμούμε αυτό το γεγονός. Έζησε λοιπόν 4 ημέρες από το Άγιο Σχήμα και μας έκανε πολύ πολύ μεγάλη εντύπωση το εξής, ότι όχι μόνο ήταν εύκαμπτος καθ' υπερβολήν και ζεστός, αλλά και ευωδίαζε. Αυτό έγινε αφορμή ο γέροντας να μας κάνει κάποιες ομιλίες κατά διαστήματα και κάτι από αυτό θα επαναλάβω, διότι είναι πολλά, στην αγάπη σας, ότι έλεγαν οι παλιοί παππούδες, οι γέροντες του Αγίου Όρους, εάν κανείς κοιμηθεί μετά το μεγάλο αγγελικό σχήμα στην πρώτη εβδομάδα, 7 ημέρες μετά το Άγιο Σχήμα, πηγαίνει με το εξπρέσι στον Παράδεισο, περνάει από τα τελώνια, δεν σταματάει σε κανένα τελώνιο και μόλις και με τα βίας θα καταλάβουν τα τελώνια ότι κάτι πέρασε από ανάμεσά τους. Τι όμως, δεν θα το αντιληφθούν, τόσο γρήγορα πηγαίνει. Η παρησία, είναι ο τίτλος, η παρησία, η ασύλληπτος παρησία, η ανέκφραστος της χάριτος του Αγίου Σχήματος. Εάν δεν κοιμηθεί στα 40 ημέρας μετά το Άγιο Σχήμα, πάλι πηγαίνει με τα μεγάλης παρησίας, με μικρότερη βεβαίως. Από εκεί και μετά είναι πολύ λογικό, είναι πολύ φυσιολογικό σε όλους μας να αρχίζει η χάρις να συστέλλεται λίγο-λίγο για λόγους που ο Θεός γνωρίζει για τη δική μας παιδαγωγική και σωτηρία, ώστε να αρχίσουμε πάλι από την αρχή, με την καλή την έννοια από την αρχή, δηλαδή με τους απλούς λογισμούς, τους ταπεινούς λογισμούς, με τον αγνό θείο φόβο, με τα καθήκοντά μας, και να νιώθουμε πάλι σαν αρχάρι, σαν να είμαστε από την αρχή, για να ξεκινήσει πάλι ο τιτάνιος αγώνας της συντηρήσεως πλέον της χάριτος του Αγίου Σχήματος έως εσχάτης μας αναπονοής, μέχρι να παραδώσουμε την ψυχή μας στον Χριστό μας. Αυτός αγώνας της συντηρήσεως είναι τόσο δυσκολότατος, τόσο κοπιαστικός, αλλά και τρισευλογημένος, που δεν περιγράφεται ούτε και η χάρις, ούτε και οι πειρασμοί περιγράφονται. Και τα δύο μαζί είναι απερίγραπτα. Αλλά ο Θεός έτσι κανόνισε τα πράγματα, τα αντίθετα με τα αντίθετα να τακτοποιούνται και τελικά να επιπλέει η Θεία Χάρις. Και λοιπόν μας έλεγε ο γέροντας ότι ο Αθανάσιος ευωδίασε, διότι κυδεύουμε πραγματικά ένα αγιασμένο λείψονο μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα από το Άγιο Σχήμα να τον πάρει ο Χριστός μας, είναι από τη μεγαλύτερη ευλογία που επιθύμησαν πολύ πολύ μοναχοί ανά τους αιώνες εις το Άγιον Όρος. Εδώ ενθυμούμε τον πατέρα Χαρίτωνα, που εκοιμήθηκε πριν από μερικά χρόνια στην Ιερά Μονή του Ξηροποτάμου, το έχω πει παλιότερα και σε άλλους. Τώρα μένει ο παραδελφός του εκεί πέρα, ο πατήρ Ιωακήμ και ο πατήρ Χρυσόστομος, οι παλιότεροι και από την παλιά φρουρά μας στη Μονή του Ξηροποτάμου. Λοιπόν, όταν έγινε μεγαλόσχημος ο πατήρ Χαρίτων, έκλαιγε τόσο πολύ από χαρά που έλεγε, «Χριστέ μου, πάρε με, Χριστέ μου, πάρε με, Χριστέ μου, πάρε με, τώρα πάρε με, όχι αύριο, τώρα. Τόση χαρά και αγαλίαση είχε αυτός ένας γίγαντας μεγάλος γεροδύναμος, με μυαλό και καρδιά ενός ακάκου βρέφους. Τόσο αγαθός και άκακος πνευματικός άνθρωπος ήταν ο πατήρ Χαρίτων, που έκαμνε όλες τις βαριές δουλειές του κοινοβίου μας. Αλλά έλεγε μετά αργότερα, χαμογελώντας, πατήρ Χαρίτων, «Δεν μ' άκουσε ο Χριστός μας. Και στην Παναγία παρακαλούσα και τον Τίμα Πρόδρομο παρακαλούσα και τους Αγγέλους και τον Άγιο Χαρίτωνα, τίποτα λέει. Κανένας, δίπ, έλεγε. Όλες οι πόρτες κλειστές. Χτυπούσα, ξαναχτυπούσα, βροντούσα, ξαναβροντούσα, να με πάρουν, τίποτα. Κανένας δεν με λυπήθηκε, κανένας δεν μ' άκουσε». Και μετά ταπεινώθηκε εξομολογήθηκε στο γέροντα. Ο γέροντας του συμβούληψε καταλήλως και του λέγει ότι το πότε θα μας πάρει ο Χριστός μας είναι η δουλειά δική του, δεν είναι δουλειά δική σου. Η δική σου δουλειά είναι να κρατήσεις την χάρη που έλαβες και με αυτήν πλέον να αρχίσεις να ζυμώνεσαι, να συνεργάζεσαι δηλαδή καλύτερα, να το πω πιο απλά, με τη χάρη του Χριστού μας τόσο στο προσωπικό σου κανόνα, στο κελάκι σου, όσο στις άλλες προσευχές, όταν διαβάζεις την Παλιά Διαθήκη, όταν διαβάζεις το ψαλτήριο, όταν διαβάζεις την Κοινή Διαθήκη τα πατρικά κείμενα, όταν μεταβαίνεις στην Εκκλησία, όταν διαβάζεις κάποια ακολουθία που σου δίνει εκεί ο τυπικάρης, ο διακονητής, όταν ψάλλεις, διότι κέψε, λέει και από στήθους, και ήταν και πολύ καλός έτσι, έτσι με πολύ ωραία χρειά μοναχικής βυζαντινής υφής. Και σε όλες αυτές τις ακολουθίες, κυρίως μέσα στην Εκκλησία, η χάρις του Θεού σε συνοδεύει, σε φρουρεί και σε υποβοηθεί τόσο πολύ, σε πυρπολεί καλύτερα, σε κάνει να ανυψωθείς. Πράγματι, πάρα πολλές φορές ο πατήρ Χαρίτων, τον ενθυμούμε, που πολλές φορές στις ψαλμωδίες του, τις απλές και κατανυχτικές, έφτανε σε κατάσταση θείας κατανύξεως, θείας μέθης. Αυτό λέγεται θεία μέθη, νυφάλιος όμως μέθη. Είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που σε κάνει λίγο να βγαίνεις λίγο από τον εαυτό σου και να μην ελέγχεις λίγο το νευρικό σου σύστημα. Άλλοι που δεν γνωρίζουν αυτά λέγουν πως επιδεικνύεται. Κοίταξε, επιδεικνύεται ο άνθρωπος. Αυτό προβάλλεται. Αλλά αυτά είναι κάτι από τη θεία χάρη. Και έτσι λοιπόν, όταν κανείς κοιμηθεί στις λίγες ημέρες, στην πρώτη εβδομάδα ή ακόμη και μέχρι την 40η, η χάρη του Θεού, του Αγίου Σχήματος, είναι τόσο πολύ μεγάλη που κανείς σαν σφήνα εισέρχεται με το έξπρες, όπως λέγει ο γέροντας μας, και περνάει από τα ενέρα του όλυνα χωρίς να σταματήσει σε κανέναν. Η παρησία της Θείας Χάριτος. Από εκεί και μετά συστέλλεται. Σε όλους συστέλλεται. Ξαναέρχεται, ξανασυστέλλεται, ξαναέρχεται, ξανασυστέλλεται. Η χάρη όμως που ξαναέρχεται είναι πολύ περισσότερη από αυτή την προηγουμένη χάρη που είχαμε. Οπότε γεωμετρικώς αυξάνει η χάρη, διότι και λογαριασμικώς αυξάνει και ο πειρασμός. Έχουμε κάποιες δυσαναλογίες εδώ πέρα μαθηματικώς. Αλλά τελικά η χάρη του Θεού είναι υπερτέρα, οπότε μας δίνει βοήθεια και η Παναγία μας και ο Άγγελος φύλακάς μας να βγαίνουμε πάντα νικητές όταν εμείς έχουμε αυτόν τον πόθο και την δίψα. Και έτσι λοιπόν ενθυμούμε νοσταλγικά αυτήν την περίπτωση της ευωδίας, της υπερβολικής ευωδίας, όχι της ευκαμψίας που έχουν όλοι οι μοναχοί, αλλά και ότι ήταν και πολύ ζεστό το σωματάκι του. Και έτσι λοιπόν εκειδεύθηκε ο μοναχός Αθανάσιος, που έζησε μαζί μας ως μοναχός πολύ ολίγας ημέρας, ούτε σχεδόν μια εβδομάδα, αλλά τον είχαμε γνωρίσει, γνωρίζαμε τον τρόπο της ζωής του, χρόνος και χρόνους, και ο υιός του ήταν τότε διάκος, ο Παΐσιος, μετέπειτα παπάς και τώρα ηγούμενος στο κοινόβιο. Έτσι έχει αναπαυθεί η ψυχή του απολύτως και ευχαριστεί τον Χριστό μας, την Παναγία μας και τον Άγιο Γέροντα που τον έκανε μοναχό και τον τελείωσε. Αυτή είναι μία θετική πλευρά της χάριτος του Αγίου Σχήματος που το βλέπουν και λαϊκοί, το βλέπουν και μοναχοί, αλλά το βιώνουν αυτοί που έχουν αυτή την ιδιαίτερη χάρη. Μία αρνητική πλευρά του θέματος που έχουν γραφτεί παλιότερα και συναφή τέτοια θέματα και κυρίως από τη Μονή του Αγίου Διονυσίου εδώ στο Άγιον Όρος. Θα αναφέρω ένα γεγονός. Πολύ παλιότερα, όταν είχε γίνει ηγούμενος ο μακαριστός πλέον πατήρ Γαβρίλ, περίπου το 1938 και εντεύθεν είχε γίνει αυτό το γεγονός, κάποιος μεγαλόσχημος μοναχός του κοινοβίου εκείνου, δεν ενθυμούμε το όνομά του, να με συγχωρέσετε, ίσως πιθανόν να λεγόταν Βασίλειος, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Για λόγους πολλούς που δεν αναφέρονται τώρα, έβγαλε τα ράσα από τη συνοδεία πειρασμικός και μετέβη εις τον κόσμο και παντρεύτηκε. Αφού προσπάθησε να βρει γυναίκα, στο τέλος τα κατάφερε εντός παρενθέσεως και παντρεύτηκε και απέκτησε και μετά από πολλά χρόνια δυσκολίας, δύο υιούς. Όταν τα δύο παιδάκια του ήταν περίπου 8 με 10 χρονών, είχαν περάσει κάμποσα χρόνια, Ένα καλοκαίρι είχαν μεταβεί εις την θάλασσα, στην περιοχή της Χαλκιδικής, σε κάποιο εκεί μέρος παραλιακό, για να κολυμβήσουν ολόκληρη οικογένεια, πατέρας, μητέρα και τα δύο άρενα τέκνα των. Όταν είχε βγει, ο πατέρας είχε εξαπλώσει εις την άμμον να κάνει, όπως λέγουν, ηλιοθεραπεία. Ο μικρός υιός του, όταν βγήκε από τα κύματα, από το ίδρυο της θαλάσσης, βγήκε με κάποια έτσι περιέργεια έντονη, διότι έβλεπε κάτι ανησυχητικό στον πατέρα του, σαν να έβγαιναν κάποιες φωτιές από το σώμα του, το ημίγυμνο σώμα του. Πλησιάζει καλύτερα και τι λέει, του λέγει το πατέρα του: «Μπαμπά, γιατί εδώ στο στήθος σου έχεις ένα κόκκινο σταυρό και γράφει Ιησούς Χριστός νικά και κάτι άλλα γράμματα της αλφαβήτου που δεν ξέρω τι σημαίνουν?» Δεν είχε μάθει ποτέ το παιδί του από τον ίδιο τον πατέρα του ότι ήταν πρώην μοναχός και πρώην μεγαλόσχημος. Η σύζυγός του κάτι γνώριζε αμυδρός, δεν της είχε πει ακριβώς την πάσα αλήθεια, διότι δεν θα τολμούσε και αυτή να κάνει ένα τέτοιο έγκλημα, δηλαδή να νυφευθεί ένα πρώην καλόγερο, τελειωμένο μάλιστα μοναχό. Αυτό τον τάραξε τόσο πολύ τον πατέρα, άρχισε με λυγμούς να κλαίει, ενθυμήθηκε τα πάντα και ξαναγύρισε πάλι στο σπίτι του και έλεγε η γυναίκα του τότε στους πατέρας εκεί της Μονής Διονυσίου ότι καλά καταλάβαινα εγώ ότι μέσα στο ιδιαίτερο δωμάτιό του είχε ένα συντούκι κλειστό, είχε κάποια καλογερικά άμφια. Πήγαινε μέσα στο δωμάτιό του, κλείδωνε από μέσα την πόρτα, τα άνοιγε, τα άπλωνε στο κρεβάτι, μουρμούριζε, έκλαιγε, κάτι έλεγε, τραγουδούσε, έψελνε, τα ξανάβαζε πάλι μέσα, τα κλείδωνε, ξανά άνοιγε το δωμάτιο και πήγαινε στη δουλειά του. Τι κάνει, μαγικά κάνει, τι κάνει εκεί μέσα ο άνθρωπος? Έμπαιναν λογισμοί και υπόνοιες, τώρα δικαιολογούνται όλα, έλεγαν. Λοιπόν, νοσταλγούσε, αλλά δεν είχε τέλεια μετανύχη, απλώς μεταμέλεια. Αυτό όμως το συναρακτικό γεγονός του Ιού να αποκαλυφθεί η χάρη του Αγίου Σχήματος, διότι πραγματικά με πύρινα γράμματα το Άγιο Πνεύμα χαριτώνει σταυροειδώς όλα τα κύτταρα του σώματός μας. Η χάρη πηγαίνει του σχήματος στην ψυχή και μάλιστα στο λογικό της ψυχής. Εκείνη η θρονιασμένη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος. Εκεί όλες οι προσθήκες της χάριτος, στο λογικό, στο νου δηλαδή της ψυχής, ώστε ο νους να γίνεται πιο διορατικός, πιο ευρύς, πιο ανοιχτός, πιο αποκεκαλυμμένος δι' Αγίου Πνεύματος, να γίνεται μια μεγάλη διόπτρα, ένα τηλεσκόπιο, να μπορεί και να βλέπει και ιερός να φαντάζεται, αλλά και να ανάγεται προϊόντος του χρόνου με την ώρα προσευχή σε ύψος νοητών, σε θείον κάλος. Και λοιπόν αυτή η χάρη όμως αντανακλά και εις το σώμα και κυρίως εις τα βασικά μέρη του σώματος, όπως είναι η σωματική καρδία, τα νεφρά, το ύπαρ, ο στόμαχος και ο λαιμός. Βασικά πράγματα αναφέρω. Αλλά στην κυριολεξία είναι σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Το μικρό λοιπόν παιδάκι, ο Θεός του άνοιξε τα μάτια, χωρίς να το πει κανένας, το αποκαλύπτει ο ίδιος ο Χριστός, ότι ο πατέρας του έχει αυτά τα πύρινα γράμματα μέσα του. Και μάλιστα μετά από λίγο δεν το έβλεπε αυτό το πράγμα. Είχε τόσο πολύ αλλοιωθεί το παιδάκι, είχε τόσο πολύ φωτιστεί, που καταλάβαινε ο πατέρας του ότι δεν υποκρίνεται και δεν ψεύδεται, και κράτησε η αλλοίωση του παιδιού πολλές ημέρες. Αυτό τον τάραξε, τον έκανε να μεταβεί στο σπίτι, τα εξομολογήθηκε δημοσίως με τα δακρύνια στην οικογένειά του, ζήτησε συγγνώμη. Η σύζυγός του του έδωσε πάλι την ευχή της να μεταβεί στο Άγιον Όρος και μετέβη στο Άγιον Όρος, αφού τακτοποιήθηκε η υπόλοιπη οικογένεια εγγράφως και νομικά κατοχυρώθηκε το θέμα, διότι δεν είναι εύκολο να γίνει μια λύση σε ενός ορθοδόξου γάμου με όποιο σχήμα και αν έχει γίνει, διότι πρέπει να υπάρχει και μια τυπική νομιμότητα για να μην είναι τα πράγματα ακατάστατα, πάντα ευσχημένος και κατά τάξη γενέστον. Κακός έγινε αυτό το πράγμα, αλλά καλός πρέπει να τελειωθεί. Όχι κακός πρέπει να τελειωθεί. Και λοιπόν επέστρεψε στο μοναστήριο και μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα που παρέμεινε, εκοιμήθη και μάλιστα άφησε φήμη πολύ πολύ εναρέτου μοναχού, έλεγαν οι μετέπειτα πατέρες. Και ένα άλλο περιστατικό ενός πάλι πρώην μεγαλοσύμου, πάλι από το ίδιο κοινόβιο. Αυτός, για άλλους λόγους που δεν γνωρίζουμε, είναι αμυδρά τα στοιχεία του, μετέβη στον κόσμο και ενυφεύθη αποκτήσας ιών έναν, μετά από πολλούς χρόνους. Κάτι του συνέβη και όταν το παιδάκι του ήταν 15 χρονών περίπου, μετανόησε και γύρισε πάλι πίσω στο κοινόβιο για να το δειχθούν οι πατέρες, το οποίο και έγινε. Ο γέροντας της μονής του έβαλε έναν κανόνα. Του είπε ότι θα κοινωνείς άπαξ του έτους, μια φορά το χρόνο, και θα κάνεις τόσες μετάνοιες, τόσα κομβοσχήνια, θα πάρεις μια κανονική θέση στη μονή, θα ξαναφορέσεις τα ρασάκια, θα αφήσεις τα γέννη και τα μαλλιά, τα γενικά πράγματα τα σχετικά. Όμως δεν θα έχεις καμία απολύτως επικοινωνία με τους πρώην συγκινείς σου, καμία, με κανέναν, απολύτως. Να είναι ευλογημένο. Το είπε και το έκανε. Πέρασαν αρκετά χρόνια, ίσως 8 με 9. Ο μοναχός στο διάστημα αυτό αλλοιώθηκε τόσο πολύ, μπορώ να πω 200% αλλαγή, και εξωτερικός, ή το αγνώριστος, και εξωτερικός, και εσωτερικός. Την καλή να λύωσε. Μετά ασθένησε βαρέως και έμεινε στο κελί του, και είχε δώσει ευλογία ηγούμενος να τον κοινωνούν στο κελί του. Έφθινε βιολογικός και μετά από λίγες ημέρες κοιμήθηκε. Λίγες μέρες πρώτης κοιμήσεως θέλησε να μεταβεί δυσβάστακτα βέβαια στο καθολικό για να προσκυνήσει λίγο τις εικόνες της τελευταία φορά και να μεταβεί πάλι στο κελάκι του. Τότε εκείνη την ημέρα, ίσως και εκείνες τις ώρες, είχε έρθει και ο υιός του μετά από χρόνια. Έψαχναν να βρει τον πατέρα του. Είχαν χάσει τα ίχνη, ψάχνανε εδώ, ψάχνανε εκεί. Ελέγανε στο Άγιον Όρος, εδώ εκεί, είχαν χάσει τα ίχνη. Και η Θεία Πρόνοια τον οδήγησε στο μοναστήρι. Και εκείνη την ημέρα και εκείνη την ώρα που ήταν και ο πατέρας του μέσα. Ο πατέρας του τον γνώρισε. Ο υιός του δεν τον γνώρισε καθόλου. Προσκύνησε ο πατέρας σιγά σιγά τις εικόνες, κάτι προσευχήθηκε, του έριξε μια ματιά, το παιδί δεν κατάλαβε καθόλου μα καθόλου και πήγε ο μοναχός στο κελάκι του. Άρχισε να κλαίει με αναφελητά. «Πατέρες μου, καλέστε τον ηγούμενο γρήγορα να εξομολογηθώ». Πηγαίνει και εξομολογείται και λέγει «Γέροντα, έχει έρθει το παιδί μου. Πρώτη φορά έρχεται στο Άγιο Δώρος νομίζω. Είναι τόσο χρονών, λέγεται έτσι, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά». «Και τι πρέπει να κάνουμε», λέει, «να έρθει να πάρει την ευχή σου». «Όχι, γέροντα», λέει, «θα εφαρμέσω μέχρι τέλος τον κανόνα που μου έδωσες. Δεν θέλω ούτε να μιλήσω και να έχω όλο το μισθό της υπακοής μέχρι τέλος τέλειον». «Να είναι ευλογημένο», λέει και ο γέροντας. «Τι πρέπει να κάνουμε». Παρακάλεσε τον γέροντα, λέει, «εάν θέλει να φύγει αύριο ή μεθαύριο, να μείνει ακόμη δύο ημέρες». Παρακάλεσε τον, χωρίς να του πει το λόγο. «Και την τρίτη μέρα μετά μπορεί να φύγει». «Για ποιο λόγο?» «Θα σου πω αύριο», λέει η γέροντα. «Έλα αύριο πάλι να εξομολογηθώ και θα σου πω τον λόγο». Όλη τη νύχτα προσευχόταν ο μοναχός. Ο Θεός γνωρίζει τι έκανε. Κατέβασε τον ουρανό στη γη ή ανέβηκε αυτός στους ουρανούς. Τέτοια προσευχή έκανε. Έρχεται την άλλη μέρα ο γέροντας Γαβρίλ και λέγει «τι να κάνουμε με την υπόθεσή σου». Και το λέγει «γέροντα, αύριο αναχωρώ». «Πού πηγαίνεις», του λέγει, «στους ουρανούς». Παρακάλεσε το παιδί να μην φύγει. «Μη του πεις για κανένα λόγο. Θέλω τουλάχιστον να με δει νεκρό. Όχι ζωντανό, ούτε μία λέξη να ανταλλάξουμε ζωντανή. Να πάρω όλο το μισθό της υπακοής μου τέλειο μαζί μου. Να είναι ευλογημένο». Το βράδυ εκείνο κοιμήθηκε πολύ ειρηνικά ο μοναχός. Τον ντύσανε το παιδί. Ίσως ο Θεός κανόνισε τα πράγματα έτσι, παρέμεινε και μια ακόμη ημέρα, του δώσαν κάποια μικρή δουλίτσα εκεί στο μαγειρίο και την άλλη μέρα είχαν κηδεία. Και ο γέροντας μετά ευγενικά πήγε και του μίλησε κάποια προσωπικά μυστικά οικογενειακά που είχαν και του εξήγησε το παιδί ιδιαίτερος και του λέγει αυτό και αυτό, ώστε αυτός που κοιμήθηκε είναι ο πατέρας σου που ψάχνεις να τον βρεις. Και συγγνώμη που δεν σου συστήσαμε νωρίτερα, ήταν ο τελευταίος του πόθος, η τελευταία του επιθυμία να μείνει στο κοινόβιο, να μην μιλήσουμε καθόλου ο πατέρας και ο γιος ούτε μία λέξη, ώστε να πάρει όλο το μισό του. Να του συγχωρέσεις, παιδί μου, διότι και αυτός έχει συγχωρέσει, αν κάτι λυπηθήκατε, και να παραμείνεις στην κηδεία του και μετά αναχωρήσεις. Και αναπαύθηκε το παιδί τόσο πολύ για την τέλεια υπακοή του πατέρα του. Έλεγε ότι και στον κόσμο του να θυμούμε ότι είναι το καλός και ενάρετος, αλλά φαίνεται όταν επέστρεψε εδώ πέρα έφτασε σε πολύ μεγάλα μέτρα. Αλλά πίστεψε με γέροντα, μορφολογικά δεν τον γνωρίζω καθόλου. Είναι αυτός όντως ο πατέρας μου? Τόσο πολύ έχει αλλάξει σε αυτά τα 8-9 χρόνια. Ναι, παιδί μου. Τόσο πολύ η τέλεια μετάνοια τον έκανε να κλαίει ακαταπαύστος, να κάνει τόσες μετάνοιες, μόνο ότι είναι και μεγάλης ηλικίας και πολύ ασθενής, αλλά το έπαιζε που λέμε κορώνα γράμματα. Δεν υπολόγιζε. Δεν θέλω άλλο να ζήσω, λέει. Θέλω να πάω στο Χριστό να τελειώνουμε. Τον κράτησε ο Θεός τόσα χρόνια και βλέπετε τον εδικαίωσε και από πάνω. Τον αξίωσε δηλαδή τον ιό του, αλλά και κοιμημένο. Ο ιός τον πατέρα. Αυτό μας θυμίζουν άλλα γεγονότα, άλλα παλιά πατερικά, παραπλήσια βεβαίως, που αυτοί είναι Άγιοι της Εκκλησίας μας, και βλέπουμε, πατέρες και αδελφοί μου, ότι η μετάνοια, η τέλεια μετάνοια είναι αυτή η οποία συντηρεί κάθε χάρη που έχει ο άνθρωπος, είτε λαϊκός, είτε μοναχός, είτε κληρικός. Και αυτή η χάρις μεταευχαριστίας και δοξολογίας της μετανοίας και ταπεινοφροσύνης είναι αυτή που φέρνει και την αγάπη και την διάκριση και την προσευχή και την θεολογία και την αποκάλυψη. Τα φέρνει όλα. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας, να ευχόμεθα για τους πατέρες μας, για όλους να ευχόμεθα, να αλληλοευχόμεθα, να αλληλοπροσευχόμεθα. Είναι αυτό που μας συντηρεί, μας στηρίζει στη ζωή όπως το οξυγόνο, μας κρατεί βιολογικά. Έτσι η προσευχή και μάλιστα στο όνομα του Χριστού μας συντηρεί Άγιο πνευματικά, διότι αν σταματήσουμε να αλληλοπροσευχόμεθα θα πεθάνουμε όλοι μας. Ο ένας στηρίζει τον άλλον και όλοι όλους. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η ευαγγελική εντολή αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν, πολλάκις και υπέρ των εαυτών, θυσιάζοντας τον εαυτό σου είτε φανερός είτε κρυπτός, κυρίως με ενωρά προσευχή υπέρ σωτηρίας του σήμαντος κόσμου.